អត្ថបទទាំងមូលរាប់ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃបទសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទបានបញ្ចេញឲ្យដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Malcolm Turnbull បានប្រាប់មេដឹកនាំថ្មីរបស់អាមេរិកថាលោកមិនចាំបាច់ត្រូវផ្ដល់ទីជំរកថ្មីដល់នរណាម្នាក់ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងជួនភៀសខ្លួនឡើយប្រសិនបើលោកមិនចង់ទេនោះនៅលើកំណត់ត្រាដ៏អាប់អួរលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានបញ្ចប់ការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោក Malcolm Turnbullបន្ទាប់ពីនិយាយគ្នាមិនបានពាក់កណ្ដាលទៅតាមពេលវេលាដែលបានគ្រោងទុកផងនោះបទសន្ទនាកាលពីខែមករានេះគឺជាការសន្ទនាមួយក្នុងចំណោមការសន្ទនាតាមខ្សែទូរស័ព្ទទៅកាន់បណ្ដាមេដឹកនាំបរទេសជាច្រើនរបស់លោកត្រាំបន្ទាប់ពីការស្បាត់ចូលកាន់តំណែងថ្មីរបស់លោកប៉ុន្តែវាបានក្លាយទៅជាចំណងជើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅតាមសារព័ត៌មាននានាឥឡូវការបោះពុម្ពផ្សាយនៅអត្ថបទនៃកិច្ចពិភាក្សាក្រៅផ្លូវការនេះបានបង្ហាញពីវិសាលភាពនៃភាពមិនចេះសម្រុងគ្នារវាងមេដឹកនាំទាំងពីរចាប់ផ្ដើមពីការនិយាយស្ដីដោយរុះរាយរាក់ទាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានប្រាប់មេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះថាពួកគាត់មានប្រវត្តិប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺផ្ដើមចេញពីអ្នកពាណិជ្ជកម្មដូចគ្នានៅមុនពេលដែលចូលទៅដល់ការពិភាក្សាពីជនភៀសខ្លួននិងកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការតាំងទីលំនៅជាថ្មីមួយដែលបានធ្វើឡើងជាមួយនឹងអតីតប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាដោយបានប្រកាសពីការហាមឃាត់ចំពោះការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្លាមមួយចំនួនមួយថ្ងៃមុននេះលោកដូណាល់ត្រាំមិនរីករាយចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនោះទេដោយព្យាយាមរំងាប់អារម្មណ៍របស់លោកប្រធានាធិបតីរូបនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចាំបាច់ត្រូវទទួលយកបន្ថែមទៀតនោះទេប្រសិនបើពួកគេមិនចង់បានប្រធានប្រតិបត្តិនៃក្រមព្រឹក្សាជួនភៀសខ្លួនអូស្ត្រាលីលោក Paul Power និយាយថាការបញ្ចេញនៅមតិយោបល់នេះបាននាំមកឡើងវិញនៅក្តីបារម្ភកាលពីពេលមុនហើយនេះគឺជាប្រសាសន៍ដោយផ្ទាល់របស់លោក Power
The concern of many people has been that the United States may reject
ក្តីបារម្ភរបស់មនុស្សជាច្រើនដែលខ្លាចថាអាមេរិកអាចនឹងបដិសេធមនុស្សភាគច្រើនដែលស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅទីនោះហើយនេះនឹងដាក់ចេញនូវសំណួរជាច្រើននៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដទៃអំពីស្ថានភាពនៃជនភៀសខ្លួនទាំងនេះដែលមិនជារឿងយុត្តិធម៌នោះទេត្រូវតែរកច្រកចេញឲ្យបានហើយប្រសិនបើអូស្ត្រាលីមិនមុតចត់ចំពោះការរៀបចំចាត់ចែងនេះជាមួយនឹងអាមេរិកនិងនូវែលសេឡង់ទេនោះនៅទីបញ្ចប់វានឹងគ្មានជម្រើសអ្វីផ្សេងក្រៅពីការធ្វើដោយអំឡុងពេលប្រមាណឆ្នាំនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Harvard នោះទេដោយស្ងាត់ស្ងាត់នាំយកជនភៀសខ្លួនពីកោះ Nauru និងកោះមនុស្សមកកាន់អូស្ត្រាលីលោក Turnbull បន្ទាប់ពីបានលើកឡើងពីកិច្ចសន្យារបស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងការទទួលយកនៅជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនមកពីអាមេរិកកណ្ដាលជាវិធានការមួយដែលអ្នកវិភាគមួយចំនួនហៅថាជាផុសតាងនៃអ្វីដែលគេហៅថាជាការដោះដូរជនភៀសខ្លួនរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធរឿងនេះអស់ពេលជាយូរមកហើយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Kevin Rudd បានប្រាប់ CNN ថានេះអាចជាវិធានការមួយដែលបំផ្លាញដល់គេឈ្មោះ
Then to say hey look we just want to be seen to be doing a deal with you guys you don't actually have to take any of these aside
ដូច្នេះគ្រាន់តែនិយាយថាអេណែយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យគេមើលមកឃើញថាបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអ្នកឯងប៉ុន្តែអ្នកឯងមិនចាំបាច់ត្រូវទទួលយកនៅជន់ស្វែងសុំសិទ្ធិជោគកោនឬក៏ជន់ភៀសខ្លួនទាំងអស់នេះនោះទេហើយជាផ្នែកមួយនៃការដោះដូរខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីភាគច្រើននឹងស្វែងយល់ពីដំណឹងថ្មីនេះនោះគឺលោក Turnbull និយាយថាយើងនឹងទទួលយកនរណាក៏ដោយឲ្យតែអ្នកបញ្ជូនមកឲ្យយើងវានឹងចូលទៅដល់សំណួរកាន់តែជ្រៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពស្មោះត្រង់និងភាពត្រឹមត្រូវនៃការដោះស្រាយរបស់លោកជាមួយនឹងប្រជាជនអូស្ត្រាលីតាមរយៈការលាតត្រដាងពីគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍របស់រដ្ឋាភិបាលលោក Turnbull នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនិយាយថាការឃុំឃ្លួនអ្នកទាំងនោះនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីជឿជាក់ថាវាគឺជាវិធីមួយនៅក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សលោកបានទប់ស្កាត់ការបរិយាយពីអ្នកដែលជាប់នៅឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគាររបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំជាអ្វីដែលមេដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាជួនភៀសខ្លួនលោក Paul Power និយាយថាវាមិនឃ្លាតឆ្ងាយពីការពិតប៉ុន្មានទេនោះលោក Paul Power កំពុងតែកាតុកមិនសុខចិត្តចំពោះការកំណត់លក្ខណៈរបស់លោក Turnbull ចំពោះអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងឯនីសមុទ្រថាជាជនភៀសខ្លួនសេដ្ឋកិច្ចដោយចោទប្រកាន់មេដឹកនាំរូបនេះថាធ្វើការរីកាខុសខណៈដែលការសន្ទនាតាមខ្សែទូរស័ព្ទកំពុងតែបន្ត លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រងើយកន្តើយចំពោះការស្នើសុំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Turnbull នៅក្នុងការនិយាយអំពីបញ្ហាសេរីនិងកូរ៉េខាងជើងហើយក៏បញ្ចប់ការសន្ទនាយ៉ាងរហ័សលោក Turnbull និយាយថាការលេចធ្លាយនេះនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរដល់វិធីដែលលោកនិយាយទៅកាន់មេដឹកនាំដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកឡើយ
I think it's very important for leaders to be frank when they're speakingto each other but
ខ្ញុំគិតថាវាគឺជារឿងសំខាន់ណាស់សម្រាប់មេដឹកនាំនានានៅក្នុងការនិយាយដោយត្រង់នៅពេលដែលពួកគេនិយាយជាមួយគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីអាចឃើញហើយថាខ្ញុំឈរនៅខាងពួកគាត់ដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់អូស្ត្រាលីនិងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងចាស់ហើយរបាយការណ៍និយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលេចធ្លាយនៃការសន្ទនាតាមខ្សែទូរស័ព្ទរវាងលោក Turnbull និងលោក Trump នេះរៀបរៀងឡើងដោយ Andrea Nayoff និងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនីនេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast របស់ Vishu SBS សម្រាប់រឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/ ខ្មែរ